እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕናሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎምስ ወነ 7 ተሓሳስ 217 ወይ ድማ 16 ተሓሳስ 224 እዩ ሳራ ፍሳሃየ ብምልላይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ድማ ምስ ናይ ሎም ዕለታዊ ዜና ብሓንሳብ ምሳኹም ክነምስ ኢና። ፈለማ ግን ናይ ሎሚ ፈሶኒፍ መደባትና ከላልየኩም ሂማን ራይትስ ዎች ሓይልታት ውሃብ ድጋፍ ሱዳን ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅ ፈፂሞም ክብል ይኸስስ ተሓለቕቲ መሰላት ዩጋንዳ ፕሬዚዳንት ሙሴቨኒ ሲቪላውያን ኣብ ወተሃደራዊ ኣብያተ ፍርዲ ክዳነዩ ንዘለዎም መርገፂ ይነቕፉ ዝብሉ ፀብጻባትን ስርዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጅን ናባኹም ክነብሎም ኢና ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ንዜና ናብ ተወልደ ከስግረኩም።
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና እንሆም ንምትፍናን ሶማልያን ኢትዮጵያን ኣብ ኣንካራ ቀዚፎም ገለ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረጂብ ጠይብ ኤርዶዋን ኣብ ዝመፅእ ዓመት ናብተን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምብፃሕ መደብ ከም ዘለዎ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣካፊሉ። ፕሬዚደንት ኤርዶዋን ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ኣዋርሕ ናይዛ ክልተ ሰሙናት ተሪፍዋ ዘሎ ሓዳሽ ዓመት ከም ዝገይሽ እዩ ኣመልኪቱ። ፕሬዚደንት ኤርዶዋን ኣብቲ ታሪካዊ ዝፀውዖ መስርሕ ሽምግልና ነቲ ንሓደ ዓመት ዝቐፀለ ምትፍናን ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ መደምደምታ ከም ዘብፅሐ ይሕብር። ኣብቲ ኣዋጅ ኣንካራ ኢሉ ዝተሰሚየ መግለፂ ክልቴን ሃገራት ንሉዓላዊ ሓድነትን ኣህጉራዊ ውዕላትን ብዘኽብር መገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምጥቃም ከም ዝተሰማማዐን ኣመልኪተን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብቲ ትስፉ ሽምግልንኡ ነዊሕ ከይከደ ፕሬዚደንት ኤርዶዋን ናብ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ስልኪ ደው ኢሉ ከም ዘዘራርቦን ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ድልየትን ተበግሶን እውን ከም ዘለዎ ኣካፊሉ ኣሎ ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ። ደንበ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኢካዋስ ንሰለስተ ዕልዋ ዝገበራ ሃገራት ኣብቲ ደንበ ክፀንሓሉ ዝኽእላ ዕድል ኣናዊሑ። እቲ እማመ ስማዕ ዘሎ እቲ ደንበ ካብ ምግምማዕ ንምድሓን ንዳርጋ ሓደ ዓመት ናይ ሽምግልና መስርሕ ክቕፅል ድሕሪ ምፅናሕ እዩ። ኮሚሽነር ኢካዋስ ዑመር ቶራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እተን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ኢካዋስ ዝቕፅላሉ ዕድል ንምሃብ ክሳብ 29 ሓምለ 2025 እቲ ደንበ ክፉት ክፀንሕ ተወሲኑ ኣሎ ከም ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ብወተሃደራዊ ደርጊ ዝምርሓ ዘለዋ ኒጀር፣ ማሊን ቡርኪናፋሶን ካብ ኢካዋስ ከም ዝወፃ ክፍልጣ ፀኒሐን ኣለዋ። እቲ 15 ሃገራት ዝሓዘ ደንበ ምዕራብ ኣፍሪቃ ካብ ዝምስረት ዳርጋ 50 ዓመት ገይሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ምዕራባውያን ናብ ቀይሕ መስመር ገጾም ይደፍኡና ኣለዉ ክብል ከሲሱ። ንሓደ ኣኼባ ሰበ ስልጣን ምክልኻል እቲ ሃገር ዝተዛረበ ፑቲን ሩስያ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ምትካል ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይላት ብሸለልታ ከምዘይ ንሪኦ ከፍልጥ ይደሊ ኢሉ። ኣሜሪካ በቲ ተሓስቦ ዘላ ምትካል ሚሳይላት እንተቐፂላ ግን ንሕና እውን ብፍቓድና ደው ዘበልናዮ ሚሳይላትና ክነበራብሮ ኢና ኢሉ ብምስዓብ ከም ፀብጻብ ሮይተርስ። ሓይልታት ሩስያ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ን189 ሰፈራታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተዉ ዝገለፀ ፑቲን ኒኩለራዊ ኣፀራት ሩስያ ናይ ምብርዓን ዕማም ሒዙ ኣብቲ ቦታ ከም ዘሎ ጠቒሱ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሩስያ ቅረታ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሶርያ ከፊላዊ ምምሕዳር ሒዞም ዝፀንሑ ኩርዳውያን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩሉ ግጭታት ክዓርፍ ብምፅዋዕ ናብቶም ኣብ ደማስቆ ስልጣን ዝሓዙ ናይ ሰላም ኢዶም ዘርጊሖም ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ሓላፊ ምምሕዳር ኩርዳውያን ሑሴን ዑጥማን ሃናፅን ሃገር ለኻዊ ልዝብን ንምጅማር ኣብ ምልእቲ ሶርያ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ጠጠው ክብል ይግባእ ኢሉ ኣሎም። ብካልእ ወገን ደገፍቲ ኣንካራ ዝበሃሉ ጉጅለታት ኣንጻር ሓይልታት ኩርዲ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ማንቢጅን ጣል ሪፋትን ዝበሃላ ከባብታት ከም ዝተቆፃፀሩ ይግለጽ ኣሎም። ቱርኪ ሕጂ ብምውዳቕ ባሽር ኣልኣሳድ ካብ ዝተሓጎሳን ኣብ ደማስቆ ቀልጢፈን ኤምባሲ ካብ ዝኸፈታን ሃገራት ሓንቲ እያ። ኩርዳውያን ኣብ ግዜ ስልጣን ስድራ ቤት ኣሳድ ንልዕሊ 50 ዓመታት ከም ዝተጨቆኑ ዝገልፁ ኮይኑ ሕጂ እውን ነቲ ብክንደይ ቃልሲ ዝረኸብዎ ከፊላዊ ርእሲ ምምሕዳር ከይስእንዎ ሻቅሎት ኣለዎም ይብል ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ክሲ ምውራ ስልጣን ዝተመስረተሉ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱክ ዮል ብዛዕባ እቲ ዝኣወጀ ንሓፅር ግዜ ዝፅንሐን ወተሃደራዊ ምሕደራ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ምምላስ ይኣብሎ ከም ጻብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ሕጊ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ተሃገር ነቲ ፕሬዚደንት ንምውጋድ ወይ ንክቅፅል ንምውሳን ሎሚ ሶኒ ፈላማይ ኣኼብኡ ገይሩ ነይሩ። ንፖሊስ ፀረ ብልሽውና ትካላት ከምኡ ውን ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝሓቆፈ ምርማሪ ጉጅለ ፕሬዚደንት ዩን ኣብ ስልጣኑ ንምፅናሕ ናይ ሓይሊ ስልጣን ተጠቒሙ እንተኮይኑ ይምርምሩ ኣለዉ። እንተኾነ ኣባላት ቤት ፅሕፈት እቲ ፕሬዚደንት ሕቶታት ንምምላሽ ፈቓደኛታት ኣይኮኑን ይብሉ ኣለዉ እቶም መርምርቲ። ዩን ዝሓለፈ ቀዳም በቲ ብተቃወምቲ ዝዕብለል ፓርላማ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ክሲ ዝተመስረተሉ ክኸውን ከሎ ስልጣኑ እውን ንክጎድል ድሮ ተወሲኑ ኣሎ። ኣማኢታ ሸሓት ኣብ ዝቀረባ መዓልትታት ናብ ፅርግያ ወፂኦም ነይሮም እቲ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ክወርድ ንምፅዋዕ። ካብ ስልጣኑ እንተወሪዱ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት ሃገራዊ ምርጫ ተኻይዱ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክምረፅ ሕጊ ደቡብ ኮርያ ይእዝዝ። ናብ ከባቢና ክንምለስ፣ ምክትል ቀዳመይቲ ሚኒስትር ካናዳ ዝፀንሐት ክርስቲያ ፍሪላንድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ጃስቲን ትሩዶ ኣብ ጉዳይ ግብሪ ምሩፅ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘይተሰማምዐት ሎሚ ሶኒ ካብ መዝነታ ወሪዳ። ፍሪላንድ ካብ 2020 ሒዛ ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ኮይና ብደረጃ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ክሰርሕ ዝፀንሐት እያ። ኣብቲ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ትሩዶ ፀሓፈቶ ደብዳበ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ምሩፅ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዝተገብረ ርክብ ትሩዶ ነታ ሚኒስትር ፋይናንስ ናብ ካልእ መዝነት ክትልወጥ ኣመልኪቱላ ነይሩ እዩ። ሚኒስተር ነበር ፍሪላንድ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ብቐንዱ ግን ንሓድሽ እማሜ ታሪፍ ምምሕዳር ትራምፕ ከም ዘይተሰማምዐትሉ ኣብቲ ደብዳቤ ገሊፃ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካብ ካናዳ ዝኣቱ ንብረት ናይ 25 ሚእታዊ ወሰኽ ግብሪ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ እዩ። እታ ስልጣና ዝረከበት ሚኒስተር ነበር ኣብ ቀረባ ግዜ ንእማሜ ትራምፕ ዝምልስ መስመር ክተናዲ እጃምቶ ሂብዋ ጸኒሑም። ካናዳ 75 ሚእታዊ ናይ ዓመታዊ ሰደዳ ናብ ኣሜሪካ እትልእኽ ከም ጸብጻብ ኣገልግሎ ዜና ፈረንሳ ኣብ መወዳእታ። ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ኣብ ፓርላማ ናይ መተኣማመኒ ድምፂ ይፅበየ ኣሎ ክስእኖ እዩ ዝብል ትፅቢት እውን ኣሎ። ናይ መተኣማመኒ ድምፂ እንተስኢኑ ድማ እታ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋን ዝዓቤት ኤኮኖሚ ትብሃልን ጀርመን ዝመፅእ ለካቲት ግዚኡ ዘይኣኸለ ምርጫ ክተካይድ እያ ማለት እዩ። ናይ ሰለስተ ሰልፍታት ጥምረት ዝኾነ መንግስቲ ሾልዝ ዝሓለፈ ወርሒ ንሚኒስትር ገንዘቡ ምስ ኣባረሮ እቲ መንግስቲ ተኸርሚሽ እዩ ከም ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ከም ዝደስከለ ዝግለጽ ኢኮኖሚ ጀርመን ብምብርባር ኣብ ዝብል ምስቲ ሚኒስትር ገንዘብ ነዊሕ ዝኸደ ምስሕሓብ ጸኒሕዎም እዩ። ንሱ ምስ ተባረረ ድማ ናቱ ሰልፊ እውን ካብቲ ጥምረት ስሒቡ። ሕጂ መራሕቲ ዓበይቲ ሰልፍታት ጀርመን ዝመፅእ ለካቲት 23 ፓርላመንታዊ ምርጫ ክግበር ተሰማሚዐን ኣለዋ። ንዕኡ ንምግባር ግን ናይ መተኣማመኒ ድምፂ ክውሃብ ግድን እዩ። ሓፈሻዊ ዜና ኣብ ዝፍፀም
ንዜና እንተወልደ ነመስግን። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ሓይልታት ቀልጡፍ ውሃብ ድጋፍ ሱዳን ኣርኤስኤፍን መሻርክቶም ምልሾ ዓረብን ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዘካይድዎ ውግእ ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅ ፈፂሞም ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ይኸስስ። እዚ ፀብጻብ ነቲ 20 ኣዋርሕ ኮይንዎ ዝርከብ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ነቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ምክንያት ምዃኑ ትነግረሉ ውግእ ዝተፈፀመ ፆታዊ ዓመፅ ዝምልከት ኣብ ቀረባ ብዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ንዝወፀ ፀብጻብ ዝሰዓበ እዩ። ፀብጻብ ማዕከን ዜና ፈረንሳ እዩ። ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ክስዕብ እዩ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ሓድሽ ፀብጻቡ ከም ዝበሎ ካብ መስከረም 2023 ጀሚሩ ኣብ ሱዳን ኣውራጃ ደቡባዊ ኮርዶፋን ዕድሚኤን ካብ 7 ስጋብ 50 ዝኾና ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ንዝበፅሕወን ፆታዊ ዓመፃት፣ ጉጅላዊ ዓመፅን ወሲባዊ ባርነትን ዝኣምሰሉ መጥቃዕትታት ዘምልከት ብርክት ዝበለ ሰነዳት ምእካቡ ገሊጹ። እዚ ፀብጻብ ዝያዳ ንሓይልታት ውሃብ ደገፍ ኣርኤስኤፍን መሻርክቶም ምልሾ ዓረብን ተሓተቲ ብምግባር ብፍላይ ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ዝርከቡ ማሕበረሰብ ብሄር ኑባ ካብ ወርሒ ተሓሳስ 2023 ስጋብ መጋቢት 2024 ኣብ ዘሎ እዋን ሰፊሕ ማህሰይቲ ምውራዶም ይጠቅስ። እዞም መጥቃዕትታት ገበናት ኩናት ተባሂሎም ሰፊሕ መብርሂ ከምዘይተዋህበሎም ወሲኹ ይገልጽ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዘይሻራዊ ዓለምለኻዊ ጭብጣዊ መረዳእታታት ዘተኣኻኽብ ልኡኽ ከም ዝበሎ ክልቲኦም ተጻባእቲ ወገናት ምስቃያት ዝተሓውሶ ጾታዊ ዓመፃት ምፍጻሞም ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ግን ሓይልታት ውሃብ ደገፍ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጾታዊ ዓመፃት ንተጐጅልካ ምዕማፅ ግዳያት ምእሳርን ንወሲባዊ ባርነት ዝዓለመ ምጭዋያት ዝሓወሰ ተግባራት ምፍጻሞም ይኸስስ። ኣብ መንበር እቲ ትካል መሓመድ ቻደ ኦትማን ከም ዝበልዎ እቲ ኣብ ሱዳን ዝተፈፀመ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ዘርኢ ሰነድ ዘሰንብድ እዩ ይብሉ። ይኹን እምበር ሓይልታት ውሃብ ደገፍ ግን ነቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ዝረኸቦ ውፅኢት ፕሮፓጋንዳ ማሕበራዊ ሚድያ ክብል ነፂግዎ። ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ኣባል ኣርኤስኤፍ ዝኾነ መሓመድ ሞኽታር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንሪፖርተራት ከም ዝበሎ ኣብቲ ሓይልታቶም ዝቆፃፀርዎም ከባብታት ሓደ ገበን ፆታዊ ዓመፅ ጥራሕ ምምዝጋቡን ተፈፂሞም ንዝተባሃሉ ገበናት ፆታዊ ዓመፅ ንምፅራይ ድማ እተን ደቂ ኣንስትዮ ሕክምናዊ ምርመራታት ከም ዝገብሩለን ብምግላፅ ኣርኤስኤፍ ናብቲ ከባብታት ድሕሪ ምእታዎም ኩሎም እቶም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላት በቶም ካልኦት ኣካላት ተፈፂሞም ከም ዝረኸብዎም ሓቢሩ። ንገለ ክፋላት ግዝኣት ብሉናይል ዝቆፃፀር ብዓብዱል ዓዚዝ ኣልሂሉ ዝምራሕ ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝብታት ሰሜን ኤስፒኤልኤምኤን ዝተባሃለ ጉጅለ እውን ምስቲ መሓመድ ሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ኣርኤስኤፍ ኣብቲ መጥቃዕትታት ተሳትፉ ከም ዘለዎ ይንገር። ከም ሓበሬታ ሂማን ራይትስ ዎች መብዛሕትአን እተን ግዳያት ኣብ መንበሪ ጎረባብተንን ኣብ ቅድሚ ስድረአንን በቶም ዓዋሉ ከም ዝዕመፃን ከም ዝጭወያን ንወሲባዊ ባርነት ብማእሰርቲ ከም ዝውሰዳን ይገልጽ። ከምኡውን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ሱዳን ንዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ድሕንነቶም ክሕሎ ልኡኻቱ ብህፁፅ ክወፍር ተማሕፂኑ ይብል ጸብጻብ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ትከታተሉ ኣለኹም። ተሓለቕቲ መሰላት ዩጋንዳ ፕሬዚደንት ሙሴቪኒ ሲቪላውያን ብወተሃደራዊ ኣብያተ ፍርዲ ንክዳነዩ ብዘለዎም መርገፂ ወቒሶም። እቶም ፕሬዚዳንት ተቃወምትታቶም ንምፅቃጥ ወተሃደራዊ ኣብያተ ፍርዲ ይጥቀምሎም ኣለው ክብሉ እቶም ተሓለቕቲ መሰላት ይነቕፉ። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሙግመ ዳቪስ ካብ ካምፓላ ነዘመናይ ኣፈወርቀ ተቕርቦ ፀብጻብ ይኽልና ኣሎ ናብኡ ክስግረኩም።
መራሒ ተቃውሞ ኡጋንዳ ዶክተር ቢሲጄ ኪዛ ተጨውዩ ናብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ ድሕሪ ምቕራቡ ፕረዚደንት ሙሴቪኒ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ንስጉምቲ መንግስቲ ተኸላኺሎምን እቲ ውሳኔ ንኸይዲ ፍትሒ ኣብ መቅልጣፍ ሓጋዝኒ ኢሎም ኣለዉ። ሙሴቪኒ እቶም ብምጥቃም ብረት ዝተኸሰሱ ሲቪላውያን ተጠርጠርቲ ናብ ወተሃደራዊ ኣብያተ ፍርዲ ምቕራቦም ኣብቲ ሃገር ምርግጋእ ዝፈጥር ይባህል እዮም። ንዳርጋ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕረዚደንት ሙሴቪኒ ሲቪል ኣብያተ ፍርዲ ብፃዕቂ ዝኣክል ፍርዲ ንምሃብ ዝሑላት ምዃንን እዮም ዝገልጹ። ኣይዛክ ሰመካዴ ንማሕበረሰብ ሰብ ሞያ ሕጊ ኡጋንዳ ዝመርሕ ኣብ ካምፓላ ዝርከብ ጠበቃ እዩ። እቲ ማሕበረሰብ ሰብ ሞያ ሕጊ እቲ ሞያ ብዝግባእ ኣብ ስራሕ ምውዓሉ ዘረጋግፅ ዘይመንግስታዊ ኣካል እዩ። ኣይዛክ ሰመካዴ ንቪኦኤ ብስልኪ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቶም ፕረዚደንት ብዛዕባ ኣብ ከይዲ ፍርዲ ዘለዉ ጉዳያት ብቐጥታ ርእቶ ክህብ የብሎምን እዚ ንላዕለዋይነት ሕጊ ዝለዓለ ንዕቐት እዩ ባህሊ እዩ።
እቶም ፕረዚደንትን ኣመኻርቶምን ንቤት ፍርድን ከይዲ ቤት ፍርድን ከኽብሩ ከም ዘለዎም ክፈልጡ ኣለዎም። ስለዚ ደብዳብ እቶም ፕረዚደንት ሕማቕ ስምዒት ዝፈጥርን ዝሕዝንን እዩ። እዚ ነቶም ላዕለዋይነት ሕጊ ዘኽብሩ ዘሰንብድ እዩ። እቶም ፕረዚደንት ከም ዝኾነ ካልእ ሰብ ብዛዕባቶም ኣብ ከይዲ ዘለዉ ጉዳያት ፍርዲ ርእቶ ምሃብ ከቋርፁ ኣለዎም።
ቢሲጄ ሓያል ተቃውሞ ሙሴቪኒ እዩ። ብርክት ዝበለ እዋን ብክሕደት ሃገር ሓዊሱ ኣብ ሓያለ ከይድታት ፍርዲ ቀሪቡ ገበነኛ ኣይኮነን ተባሂሉ እዩ። ገለ ብግብረ ሽበራ ሓዊሱ ብዝለዓለ ገበናት ዝተጠርጠሩ ተኸሲሶም ኣብ ሲቪል ኣብያተ ፍርዲ ዝቐረቡ ኣለዉ። ሳራ ብሪቴ ሓላፊት ማእኸል ሕገ መንግስታዊ ምሕደራ ኡጋንዳ እያ። እቲ ማእኸል ተሓላቐ ፖለቲካ ውሽጢ ሃገር እዩ። እቶም ፕረዚደንት ንመድረኽ ሃገራዊ ሓድነት ሓዊሱ ንፖለቲካዊ ተቃውሞቶም ዒላማ ንምግባር ኣብያተ ፍርዲ መጋበርያ ምግባር ጠጠው ከብሉ ኣለዎም እውን ትብል
እዚ
ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ድርብ መዐቀኒ ዘርኢ እዩ። ግን ከዓ እቶም ወታደራዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ኡጋንዳ ንዘለዉ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ንምክሳስ መጋበርያ ይኾኑ ምህላዎም ዘረጋግፅ እዩ። እቲ ዘዛርብ ዘሎ ጉዳይ ዶክተር ቢሲ ጀይን ገለ ካብኣቶም ገበናት ፈፂምና ኢሎም ከኣምኑ ዝተገደዱ ደገፍቲ ሰልፊ ብፕሬዚዳንት ሻቡንሻቡ ምሕረት ዝተገብረሎምን እዩ።
ኣይዛክ ሰመካደ ብወገኑ ኣብያተ ፍርዲ ኡጋንዳ ንሕግታት ኣጥቢቐን ክትግብር ኣፀዊዕሎም።
ኩሉ ኣብ ኢድ እቶም ላዕለዋይ ዳኛ እዩ ዘሎ። እቶም ላዕለዋይ ዳኛ ተወሳኺ ዝለዕለ ሓለዋ እንተዘይህልዎም ነይሩ ሎሚ ኣብ ኡጋንዳ እቶም ኣዝዮም ዝተጸልኡ ሰብ ምዃኖም ከረጋግጸልካ እኽእል እየ። ታሕታትነት ከርእዩና ኣለዎም። ትዕግስትና ተጸንቂቑ እዩ። እቶም ላዕለዋይ ዳኛ ስርሖም ክገብሩ ንምግባር ካብ ማሕበረሰብ ተጠቀምቲ ቤት ፍርዲ ዝለዕለ ጸቕጢ እዩ ዝበጽሐኒ ዘሎ።
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ ሓለ ግዜ ኣንጻርቲ ንሲቪላውያን ብወታደራዊ ኣብያተ ፍርዲ ናይ ምድናይ ተግባር ውሳኔ ኣሕሊፍ እዩ ከም ጸብጻብ ሙጉሜ ዳቪስ ካብ ካምፓላ ኡጋንዳ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝስዕብ መደብና ስሩዕ መደብና ስፖርት ይክኸውን። ኣሰናዳዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብዜና ፊፋ ጽዋዕ ዓለም ክንጅምር። ጽዋዕ ዓለም ናብ ስዑድያን ሞሮኮን ዝመለሰሉ ወቅትታት ከም ዘሎ ውሳኔ ፊፋ ይዕብር። ብመሰረት እዚ ሞሮኮ ስፓኝን ፖርቹጋልን ነቲ ድሕሪ 6 ዓመታት ዝሳለጥ ግጥማት ፍጻመ ጽዋዕ ዓለም ብሓባር ከተኣናግዳ ተመሪፀን ኣለዋ። ካብዘን 3 ሃገራት ቀጺሉ ንዝካየድ ጽዋዕ ዓለም ድሕሪ 10 ዓመታት ማለት እዩ ንኽትተኣና ግድ ዝተመርጸት ስዑድያ ኮይና ኣላ። ነዚ መግለጽ እዚ ዝሃቡ ፕረዚደንት ፊፋ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ጃኒ ኢንቲፋኖ እዮም። ስፓኝ ሞሮኮን ፖርቹጋልን ንመብዛሕትኡ ግጥማት ዘተኣናግዳሉ ጽዋዕ ዓለም 2030 ኣብ 3 ሃገራት ደቡባዊ ኣሜሪካ ማለት ኣብ ኡሩጓይ፣ ኣርጀንቲናን ፓራጓይን እውን ውሱናት መጻረዪ ግጥማት ክካየድ ተወሲኑ ኣሎ። 6 ሃገራት ብሓፈሽኡ ንጽዋዕ ዓለም 2030 ከተኣናግዳኣን ማለት እዩ ድሕሪ 6 ዓመት። እዚ ሕንፋጽ ኣተኣናገርቲ ሃገራት ንኽትግበር ፊፋ ዝወሰነ ስለ መበል 100 ዓመት መምስራት ፊፋ ተባሂሉ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስዑድያ ናብዚ ክብሪ እዚ ምብቃዓ ንጽኑዕ ገምጋም መሰላት ሰራሕተኛታት ብሕልፊ ካብ ደቡባዊ እስያ ንዝመጽዋ ሸቃሎ ትሕዘሉ ኣገባብ ነቶም 104 ግጥማት ንምትእንጋድ ክሳብ 15 ሓደስቲ ስተደማት ክትሃንፅን ክትሕድስን ዶ ትኽእል ናይ ሆቴላትን መጓዓዝያን ቀረባትን ከ ብዛኣክል ክትቅርብ ዶ ትኽእል ዝብሉ ሕቶታትን ካልኦትን ኣበጊሱሎ። ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር፣ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየዱ ግጥማት ሻምፒዮንሺፕ ኣውሮጳ ባርሴሎና ብህንደይ ቅልስ ንጀርመናዊት ጋንታ ዶርመንድ 3-2 ክትሰራ ኸላ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ብጁቬንትስ 2-0 ተሳዒራ። ኣርሴናል ንሞናኮ 3-0 ቐጺዓታ ቡካዮ ሳካ ነተን 2 ሸውቶታት ኣቝጺርወን። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንምለስ ከለና ማንቸስተር ደርቢ ጥፍእ ክለባት ሓንቲ ከተማ ከምዚ ማለት እዩ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ተኻይዱሎ። ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝውዕለ ግጥም ማንቸስተር ዩናይትድን ማንቸስተር ሲቲን ዝለዓለ ትጽቢት ዝረኸበ ነይሩ። ኣጀማምርኡን ኣፈጻጽምኡን እውን ማዕረ ዝተገብረሉ ትጽቢት ኮይኑ ሓሊፉሎ። ኮኸብ እቲ ግጥም ወዲ ኣይቨሪኮስት ዓማድ ድያሎ ኮይኑሎ። ደቂቕን ሓጺርን ግናኸ በሊሕን ቅልጥፉን ኣጥቃዒ ማንቸ እዩ ዓማድ ድያሎ። ኣብ ስተድየም ኤምረት ስተድየም ማን ሲቲ ምዃኑ እዩ ኣብ ዝተኻይደ ግጥም ቀዲማ ሸቶ ዘመዝገበት ማንቸስተር ሲቲ እያ ነይራ። ትደግም እውን ይመስል ነይሩ ግን ዓማድ ድያሎ ነቲ ኩነታት ከም ዘይነበረ ገይሩ ገለባቢጥዎ። ንሱ ኣብ መበል 88 ደቂቓ ኣብ ቀይሕ ዞባ ተጠሊፉ ስለ ዝወደቐ ማንቸ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዓት ረኺባ ኣምበሉ ብሩኖ ፈርናንደዝ ሾቶ ኣቕጺርዋ 1-1 ድሕሪ 2 ደቓይቕ ኣብ መበል 90 ደቂቓ ካብ ማእከላይ ስፍራ ንዝሰገረት ኩዕሶ ብዝናኣት ጥበብ ተጠቒሙ ብመንጎ እግሪ ተኸላኻይ ማንሲቲ ኣሕሊፉ ካልአይትን ወሳኒን ሸቶ ኣመስጊቡ ኣማድ ዲያሎ ክልተን ሓደ ብዓወት ዩናይትድ ተዛዚሙ ኣዝዩ ድሙቕ ዓወት ንማን ዩናይትድ ከቢድ ስዕራት ንማን ሲቲ ኣብ ዘረባና ሓላው ማዕጾ ማንቺ ኣንድሬ ኦናና ምስ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝጸንሐሉ ግዜ የብቅዕ ዘሎ ይመስል ብራዚላዊ ጆን ቪክቶር ክትኮ እዩ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ናብ ቁመና ትምለስ ዘላ ቸልሲ ብወገና ንብሬንፎርድ 2-1 ስዕራታ ይቐንዓ ዘሎ ኖቲንግሃም ፎረስት ንኦስተን ቪላ 2-1 ሳውዝሃምፕተን ድማ ነታ ንብርቱዓት ጋንታታት ትብድህን ትስዕርን ጋንታ ቶተንሃም 2-1 ክትስዕራ ኸላ ኣርሴናል ምስ ኤቨርተን 0-0 ኣይጽቡቕን ኣርሴናል ሊቨርፑል እውን ምስ ፉልሃም 2-2 ተፈላለያ ኣላ ለውጢ የብሉን ምስ ኣርሴናል ዘለዋ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ይቕጽል ኣሎ ኒውካስል ንሌስተር ሲቲ 4-0 ቐጺዓታ ኣሌክስ ኢዛቅ ሓንቲ ሸቱ ኣመዝጊቡ ነቲ ልክ ሊቨርፑል ትመርሖ ብ36 ነጥቢ ቸልሲ ብ34 ነጥቢ ኻልኣይ 30 ነጥቢ ሒዛ ኣርሴናል ሳልሳይ ኖቲንግሃም ፎረስት ራብዓይ ማንቸስተር ሲቲ ሓምሻይ ማንቸስተር ዩናይትድ መበል 12 ትርከብ ዝሓፍር እዩ ስፖርታዊ ዜናታት ተፈጺሞም
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈነዋና ትከታተሉ ኣለኹም ስዕቡ ዝቐረብ ስሩብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ሚኒስትር ትምህርቲ ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ማእኸል ምስ ማእከል ምርምር እንዳህሳስን ተምሃሮ ብምትሕብባር ኣብ ቐፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ ንሓደ ሰሙን ዝተኸፍተ ምርኢት ምርምር ሮበትን ስራሕቲ ዲጂታላዊ ዕዮን ትማለ ሰንበት ተዛዚሙ ኣሎ ኣብዚ መደብ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ድሕሪቲ ግብራዊ ትምህርቶም ውፅኢት ስራሕቶም ንህዝቢ ኣቕሪቦም ካብ መንጎ እቲ ዝቐረቡ ስራሕቲ ብርሃነ በርሀ ንክልተ ዕዮ ዳህሲሱ ኣሎ ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሰሪዕናዮ ኣለና ናብ ክስግረኩም
ብምትሕብባር ማእከል ምርምርን ዳሃሳስን ተምሃሮን ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከልን ተወዲቡ ካብ 8 ክሳብ 15 ተሓሳስ ኣብ ኣስመራ ቀፅሪ ኤክስፖ ተኸፊቱ ኣብ ዝቐነየ ዓውደ ትርኢት ዕዮ ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ነንበይኑ መዓላታት ዝውዕሉ ብርክት ዝበሉ ውፅኢት ቴክኖሎጂካዊ ፍርያት ቀሪቦም ነይሮም ኣብ ማእከል ምርምርን ዳሃሳስን ኣብ ዝተዋሃበ ናይ 3 ዓመት ስልጠና ብዝወሰዱ ተምሃሮ 11 ክፍሊ ዝቐረቡ ናይ ሮቦትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ስራሓት ድማ ገለ ካብቶም ቀልቢ በፃሓት ዝሰሓቡ ፍርያት እዮም 6 ኣባላት ዘለዋ ጉጅለ ሰሊሖም ይዕብዮ በዓሎም ዘምዓበልዋ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት እዮም ኣቕሪቦም ኣብዚ ኣገዳስነት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ነቲ ስልጠና ክረኽቡ ምኽኣሎም ከም ዓብዪ ዕድል ከም ዝወስድዎ ዝተዛረበት ሰሊሖም ከም ውፅኢቱ ንዝተፈላለዩ መዓላ ዝውዕሉ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘማዕበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፃ
ኣብዚ ሕጂ እዚ ድሮን ኣዳልና የደለና ባዕልና ካስቲማይዝ ከም ንገብሮ እዚአን ሕጂ ኳድኮፕተር ድሮን እየን ንበሃላ ባዕልና ካስቲማይዝ ጌርና የና ኣለና ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ዓይነት መንገዲ ድማ ካስቲማይዝ ክንገብሮ ከም ንኽእል ንምርኣይና ቀሪብና የን ዘለና ማለት እዩ ካስቲማይዝ ማለት ኣብ ከባቢና ዘሎ ነገራት ጌርና ነቲ ድሮን ናብዚ ጥዕመና መዓላ ንምውዓል ከም ብሓዱሽ ክስታይ ክንገብሮ ከለና ማለት እዩ ድማ ክንምስራሓ ንከለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ብመንፅር ፍኽሰት ወይ ድማ ነቲ ሚዛን ምውካስ ወይ ድማ ገለ እዚ ኢሉ ዝተሰርሐ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት መዓላታት ክጠቕማ ኸላ የን ንኣብነት ሕጂ ንካሜራ መትሓዚ ጌርና ካሜራ መትሓዚ ጌርና ክንሰርሐ ንኽእልና ከምኡ ድማ ንዝተፈላለዩ ነገራት መዕደሊ ጌርና ውን ክንሰርሐ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዛ ድሮን ክንሪአን ከለና ንላዕሊ ስጋብ 20 ሜትሮ ክትከየድ ትኽእል እያ ሆሪዘንታል ወይ ድማ ንጋድን ወይ ድማ ንጎኒ ድማ ክሳብ 100 ሜትሮ ክትከይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ እቲ ፍኽሰታ ክሳብ 0.5 ኪሎግራም ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ
ካልእ ኣባል ናይ ዛጉጅለ ዝኾነ ሳሙኤል ብወገኑ እተን ድሮናት ኣብ ከባቢኦም ብዝርከቡ ነገራት ከም ዘማዕበልዎም ኣብሪሆ
እዚ ሕጂ ኖርማል ኣብ ከባቢካ ካብ ዝርከብ ካብ ንኣብነት ናይ 5 ጎማ ሕጂ ገለ ተራሂብካስ ካብ ትጓፈዊ ገለስ ኖርማል ኣብ ዲዛይን ጌርካ ንድሮን ድኾን ፍሬም ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዚ ከዓ ኖርማል እቲ ናይ ፒሮ መኽደን ደሎ ኖርማል ግዜዮ ዘርካኒ ወይ ዝኾነ ገንዘባያ ክስረካኒ ማለት እዩ ቅርፂ ውፅኢኻ ኖርማል ከም ና ኒክስትራ ነዛ ድሮን ትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካብ ደገ ንመፅእ ነገራት እዚ ብዓባይ እዛ ቦርድ እዚኣ ኣላ እዛ ናይ ድሮን ቦርድ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ባትር ኣለና እቲ ባትር ኖርማል ኣብዚ ክሰርሐ እዩ ትኸኒኻ ስለዚ ኣብ ባትር ካ ብደገ ድመፀት እያ እዚአ ከዓ እዚ ሞተር ኣሎ ብዓብዪ እዚ ሞተር እዚ ብርቱዕ ስፒድ ክህልዎ ኣለዎ እዚ ከዓ ኖርማል ካብ ደገ ድመፀ እዮ ማለት እዩ እዚአን ከዓ تمبروب دي نورمال ناي حمشو قوم قطو تيخا سرحه تخليخا ادي نورمال حج الناس مراي سرونا بروب تتكلمنا لنا ما يا تام دومكا نورمال ناي حمشو قوم ولا تقدر لا تخلي هذا فوكس فونا لا جيت ميدا فوكس سريخا كلايك اب زفريم زيا ستيفنس ناتو مره تريل كون يبلون مثلا مسودغات كيتسبر مالتي لحر مره لسلوس كوينخا بالانس كحل واي كني مات ما كلو واي جرس تخليها سلازي ستيفنس ناتوس ما خلايك هون انا
تازه معبلوا سبع البونه فاريت بمنجد واي فاي بناي موبايل اندرويد متغبر تحجيزه تنقسا اسكم زهونت سغلصه قال ابال نايز اغجله عوت فرزغي مدلاو ندفي اتزعابيه بده نايز سرحيو الو
دي لك تا فريم كتدالوا هولا تازعابيه صقم افتا فريم زغانمتا لك اتش باي اتش تي سنتيمتر عقينكا تقومتو كله كتبلو لك ازن ما نمتا يتقم تبالانس كنترول نوت جوبا بعلقه تاع ماشغاري دحراني ازغونه ناي سنتيمتر ون فلي ندحر ديفرنس غيركا ويتزطط ويتبل قلمله كاب تيك اوف نوت جبرس بتاع مع الشجار جبره مالتي اجي تقند تصقم زلوسي ابت نايتا درون فريم نخسرح زلو تنقاقه يزحطت
تمهاراينا او دبس هايزركبوم شمونت ابالات زلوا غوجله دما نستفلا ليوم علارتات زغلغلو روبوتاتيم نمرئ تاقريبوم ابتي زوسدون اي ثلاث عامت غبراو سلطانا بركت زبلو تمساسلت سرحات كم زفريو زغلصنا اود نا اغداسنت روبوت نمرعي اب زمرئت نغلف رياتوم هيزوم كم زقربو ارديو
حساب زيان ريا زلنا امني حرشا بوتا قوينا نا اغريكالتشراليستس وي حرستوت كتحجز تقل سرحينا دالينا زلنا حساب زيان ريا زلنا خا انتي ناي وتا دراو مسارع قوينا افتناي ميليتاري تقمي اقم سبب موحد اتي مسواتي يخون مغسلتي نمكل خال اوتونوموس كنا موبايلنا نقاطه ترى بمخانه اذا خافتنا وتهدراو مداي عدالين يلنا زي امس نسغر دما ابتناي انجويمنت وانا مزنقع بوتا تسرع تخل عينت روبوتيا اذا خا كمسل استفالاي من قصقصات كغبر استفالاي سميت قال زخل عينت روبوتي روبوتكس ابت حبرت سبب زلو ربحان ترينا اتي هالكي ويسرحنا يسباتي زقلل بتزقلل لمن قدخا مثلا كايدو يحجزنا እንተሪና አብዚ ኤውሮፓዊ ሀገራት ወይ አሜሪካ ዘሎ ቦታታት እትናቶም ስራህ ከመይ ኢዝ እንደሆነ ይቀይዳሉ ሀገዝ ናይት ሮቦቲክስ ስለዘሎ ወይ ሁሉ ትዝ ነብሩሉ ይሁን ናይ ገዞም ማቁሑት ይሁን መኪናም ሁሉ ትዝ ተቆሙሉ ክሳ ስማርትፎን በዚህና በት ሮቦቲክስ ባህል ቡ አይነት ዘገደ መስራህ ስለዛሐልፍ እትናቶም ላይፍ ኢዝ እንደሆነ ይመጣሉ ስለዚህ ደማ ትናትና ሀልከ ዘሐት ትስራህውን ከመይ ጀርና نامناتهم ليفل نخنمتز خميجرنا نقالو لو تعلامان
اب عودي روبوتكس بروغرامينج مسرتاو نغير يزبله ابالنا يزاغو جلا ميرون تسفا مريم بغديو نزي اب كبابينا مزركبو نغرات بموهادينا نتر روبوتات ام عبيلنا ين ايلو
مسرتاو نغير بروغرامينج مالت اب نحانتي نحانتي صراح فانكشن دلوان تغبرا مالتي اب كونتركا بروغرامينج نا غبركا كيمي كنسرح تيزالكا مالتي قن نغير እቲ ምስታ ዛስራ ተሰራሐ ተወይና ፕሮግራሚ ይጥቀን ነገር ማለት እስቲ ተቀምናው ለጠረ ነገራት ካብ አካባቢና ነው ጠረ ነገራት የሞንያቱ እንሐራ እዚ ከበረ ነገር ተወይና ተምጾ ኩሪ ካክተው እዚ ትራውን ተገሊካ እዚ ግን አካባቢና ብንረሆ ነገራት ተጠቀምና ማለት ከመጀናትናና ስራህ ብልጽፎን ገነያ ብልጽፎን ከምሰራህ ብሉት ኮይኑ ከምሰራሃልና ጌርና ለና ማለት እቲ መሰራውታ ተወይኑ እቲ ብሬን ወይካ እትገዲ ነገር ከምዝነረዘልና እዚ ማለት ብሬን እተ ቦርድ ማለት እሱ ተመሰረታው ነገር ካብ ደገዝ መጻና እቲ እንሐና ንገብረካ እቲ ማለት ዲዛይን ከሚገርና ነውጾ ከሚየሩ ስራሃና ዝግል ዲዛይን ጀርና በስናና ጥዕመና ነገር ማለት በቲ አካባቢና ነርሆ ነገራት ልንጥቀም ዝንሰራሖ ማለት
አማከል ምርምርን ዳሐሳስን ተማሃሮ ንፕሮግራሚን ሮቦቲክስን ምምዕባል ሰብ አልቦነ ፈርትን ዘጠቃለለ ካብ 370 ክሳብ 400 ሰዓታት ዝወሰደ ናይ 3 ዓመት ግብራዊ ስልጠና ኣብ ዝቐጽል ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ከም ዝሕግዞም ዘተዛረቡ እዞም ተማሃሮ 11 ክፍሊ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ድሕሪ ምዝዛሞም ነዚ ብንኡስ መርኣያ ዝጀመርዎ ስራሕ ናይ ምዕባይ ራእይ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
ብርሃነ ናጋይሹን መስገን ናይሎም ፈነወና ምስዋና ሰናዳኢ አብርሃም ተስፋሉል አዋሃድ ድምፅን ፈነወን ኤልያስ አስማረ አሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትን መርባባት ሓበሬተን ወንታ ኺዳንን ኩሎም ሰሞያ ቴክኒክን ብሓንሳብ ኮይና ምዛኹም ፀኒሕና ስለተመከታልኩም ኣዚና ነመስገን ብሮኹምሸት ድሓን ሕደሩ